Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. A řekl jim: Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel a ne nasvícen. Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno. A nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo. Kdo má uši k slyšení, slyš. Řekl jim také: Dávejte pozor na to, co slyšíte. Jakou mírou měříte, takovou vám bude naměřeno a ještě přidáno. Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.
Přeji vám dobré ráno, vážení posluchači. Ve vysílání stanice Vltava posloucháte Ranní slovo. Dnes je naším hostem Hana Tonzarová. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Paní Tonzarová, o čem je čtvrtá kapitola Markova evangelia?
Tak čtvrtá kapitola Markova evangelia je zvláštní ve vztahu k Markovu evangeliu, protože obsahuje samá podobenství, nebo téměř samá podobenství, a mezi nimi jsou právě ty výroky, které jsme četli.
A to jsou výroky tajuplné, až skoro by člověk řekl, že vůbec nějak nesouvisí s tím dějem.
V Markově podání právě velmi souvisí, přestože se zdá, že tu souvislost nemají. Ta podobenství, která předchází a která následují, ta hovoří všechna vlastně o zasívání semena, ale nejsou to podobenství o semenech, ale o Božím království. A vlastně celé to téma té čtvrté kapitoly je právě téma Božího království, a to je ta zlatá nit, nebo červená nit, chcete-li, která spojuje všechna ta podobenství i ty naše výroky.
Pojďme se podívat na to, co předchází těm našim výrokům.
Předchází jim podobenství o rozsévači, následující důvod řeči v podobenství a výklad podobenství o rozsévači. To jsou ty první tři texty, které předchází. A po těchto výrocích potom následuje podobenství o tom samočině rostoucím semenu a podobenství o hořčičném zrnu. No a závěr té čtvrté kapitoly pak, když dělíme skutečně takto po kapitolách, jak jsme zvyklí, tak tvoří utišení bouře. Ale zůstaneme u těch podobenství. To znamená, budeme končit tím podobenstvím o hořčičném zrnu.
Podívejme se na hlavní myšlenku podobenství o rozsévači. A také na ten komentář Ježíšův, který tam máme uprostřed toho podobenství.
Ta podobenství se týkají Božího království. A je zajímavé, že to první podobenství hovoří o tom, jak se rozsévá, do jakého podloží se rozsévá. A jako by se hovořilo o těch příjemcích toho Božího království. Tam se vykládá vlastně ta jednotlivá podloží, ať už je to cesta, křoví, nebo skála, nebo ta dobrá půda. A není náhodou, že právě to podobenství končí tím, že to zrno padne do té úrodné půdy, odkud může vzklíčit a přináší ten mnohonásobný užitek. Protože na to de facto vlastně navazuje potom ten náš výrok. To podobenství končí tím výrokem, kdo má uši k slyšení, slyš. Což je zároveň i výrok, který čteme uprostřed těch našich dvou výroků.
Takže zůstaňme u toho, že člověk, který slyší slovo o království a přijímá je, přináší nějaký užitek. A teď jaká je logika mezi tímto výrokem a tím, co následuje? Řekl jim, přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel a ne nasvícen.
V řeckém textu není světlo, ale je tam lampa, což je zajímavé, protože světlo s lampou samozřejmě souvisí, ale možná to má větší logiku, když bychom se zdrželi toho řeckého textu. Není náhodou, že lampy i světla se nám objevují ve Starém i v Novém zákoně v různých kontextech. A my se hned dobereme k tomu, v jakém kontextu to máme tady v Markovu evangeliu. Ve Starém zákoně světlo se vyskytuje ve dvou základních souvislostech. Tou první souvislostí je, že tím světlem je sám Bůh. Máme krásné vyznání ve druhé knize Samuelově, v Davidově písni, která je tvořena parafrází žalmů nebo žalmických výroků. A tady máme krásné vyznání: Ty jsi moje světlo, Hospodine, Hospodin mi září do mých temnot. Kromě toho ale vidíme ve Starém zákoně také spojení toho světla ve vztahu k spravedlivým anebo svévolníkům, kde jak třeba v přísloví ve 13. kapitole nebo v knize Job v 18. kapitole se hovoří o tom, že světlo spravedlivých svítí, zatímco ale světlo svévolníků zhasíná nebo zhasne. A zároveň potom v prorockém textu v Jeremiášovi vidíme tu souvislost světla lampy, které zhasíná, s tím, když Izrael neposlouchá Hospodinova slova. A je to vlastně varování nebo proroctví příchodu zkázy Izraele, příchodem Babylona, který zhasne tu lampu Izraele. A jakousi ozvenu potom my vidíme v Novém zákoně, konkrétně tohoto místa ve Zjevení Janově, kde se naopak zase předpovídá pád Babylona, kterému zhasne ta lampa. Analogicky potom v Novém zákoně to světlo je často spojováno s Ježíšem. Asi nejvíce s tím pracuje Janovský okruh literatury, nejenom Janovo evangelium, ale i Janovy listy a právě už řečené Zjevení Janovo, kdy ten nejznámější výrok z Janova evangelia z 8. kapitoly Já jsem světlo světa, ale připomeňme tady třeba i ten výrok z prologu Janova z 1. kapitoly, bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo do světa. Ve Zjevení potom vidíme, že tím světlem je nazýván Beránek, který bude v tom nebeském Jeruzalémě tím světlem. A zároveň hned v následujícím verši vidíme, že je to Bůh, a že tam bude trůn pro Boha i pro Beránka, v tom smyslu je tam ještě to rozlišení, a že Bůh bude tím světlem, a že nebude třeba světlo lampy, ani světlo slunce.
Protože Bůh bude svítit.
Protože Bůh bude svítit. A poslední ještě věc tady, v listech Janových je potom spojeno to svícení a chození ve světle s tím základním Ježíšovým přikázáním o milování Boha, milování bližního jako sebe sama, kdy se začíná v prvním listě Janově, v první kapitole od 5. verše, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy, ale následně potom čteme ve 2. kapitole od verše 8., že se stalo skutečností v něm i v nás, že tma už ustupuje, pravé světlo svítí, ale kdo říká, že je v světle a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. A kdo miluje svého bratra, ten zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. A z toho je zřejmé, že ten pojem světla už vlastně byl stažen nejenom z té souvislosti Bůh světlo, Ježíš světlo, už vlastně na to chození ve světle, co to znamená, a že to vlastně znamená, že tím svévolníkem vlastně v tom novozákonním pojetí je ten, kdo nenávidí svého bratra, zatímco tím spravedlivým je ten, kdo svého bratra miluje.
Tak a teď se vraťme k Markovi a k jeho výroku. Přichází snad světlo nebo lampa, aby byla dána pod nádobu nebo pod postel a ne na svícen? To je absurdní situace. Proč bychom měli lampu dávat pod postel nebo pod nádobu?
Ono to souvisí s tím, že Ježíš používal pro ta svá podobenství a pro své výroky takové typické příklady z života každodenního. Právě to zasívání semen, to byla taková tradiční činnost. A stejně tak všichni znali, že když si chtějí večer rozsvítit, tak prostě to světlo musí dát na tu lampu, aby osvítilo celou místnost. Tady je zajímavé, že Marek ten výrok zřejmě vzal z logií, z Ježíšových výroků, protože my se s ním setkáváme v paralelách, jak u Lukáše, tak u Matouše. Ale zajímavé je, že jak Lukáš, tak Matouš je spojili úplně s jiným kontextem. U Lukáše a u Matouše jsou v původnějším kontextu, než tak, jak je užil potom Marek, což je paradox, protože Markovo evangelium je vlastně nejstarší. Ten výrok o světle u Lukáše máme zakončen, že to světlo se musí stavět na svícen, aby ti, kdo vchází, viděli. To je v 11. kapitole u Lukáše. Stejně tak u Matouše máme ten výrok zakomponován do kázání nahoře, kde se také mluví o tom, že má svítit to světlo před lidmi, aby viděli, a co mají vidět dobré skutky a na základě toho vzdali slávu otci. Takže tady máme to zaměření vlastně jasné toho výroku, že to světlo se dává do lampy pro ty ostatní, aby i ti ostatní viděli. Zatímco tady u toho Marka tohleto dokončení nemáme a pokračuje se rovnou výrokem, nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo. Tento výrok my známe také u Lukáše a u Matouše, ale zase v jiných kontextech. U Lukáše ve 12. kapitole je tento výrok spojen s varováním před pokrytectvím. A u Matouše máme spojen tento výrok v 10. kapitole, která je celá věnovaná učedníkům. A je spojená s tím výrokem nebojte se jich tedy. To je ten kontext, kdy jsou vyzýváni učedníci, aby se nebáli to Ježíšovo slovo stavět veřejně. A končí to každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebesích a obráceně. To znamená zase úplně jiný kontext, než vidíme tady u Marka. A proto je velkou záhodou, proč Marek spojil tyhle ty dva výroky, které u Lukáše a u Matouše vidíme v úplně jiném kontextu.
A navíc, jaká je vnitřní logika mezi těmi dvěma výroky?
U Marka právě z mého pohledu je ta vnitřní logika spojena právě tím tajemstvím Božího království. Protože Marek jako první evangelista vidí Ježíše jako mesiáše, ale toho skrytého mesiáše. A stejně tak i to jeho království je vlastně skrytým královstvím. To Boží království vlastně ještě není zjevné v celé své kráse. A ten výrok, který je zasazen mezi ta dvě podobenství, kdy jedno hovoří o tom, jak ti, kdo ho přijímají, co se bude dít, stejně tak o to samočině rostoucím semenu, že ono bude samo růst a potom, že bude podobno zase tomu krásnému stromu, kde budou moci litáci. Tak ale nic se neříká o těch, kteří vlastně jsou těmi, kteří přispívají k tomu, aby to království Boží také se šířilo. V podstatě si myslím, že Marek tam zahrnul tyhle ty dva výroky proto, mezi ta podobenství, aby to nevypadalo, že to království nějak samo jenom roste a je to protiváha tomu podobenství o samočině rostoucím semenu a ukazuje na tu nutnou aktivitu těch učedníků Ježíšových, kteří mají být nositeli toho Božího království.
Neboli, jak to bývá u Marka časté, záleží to také na vás, kteří to evangelium teď slyšíte.
Přesně tak. A důležité, ale jak tam čteme u Marka, je, jak se poslouchá. Protože není náhodou, že tam právě ještě k tomu přiřadí ten výrok, kdo má uši k slyšení, slyš, což je to zakončení i toho podobenství o rozsévači. A navazuje, dávejte pozor také na to, co slyšíte. Tak tím vlastně uvozuje potom už ty další dva výroky a o tom slyšení je vloženo mezi ty dva výroky o světle a mezi ten výrok o tom měření a o té míře, kterou měříme. A není tedy náhodou, co posloucháme a jak to posloucháme.
V pořadu Ranní slovo se dnes s Hanou Tonzarovou zamýšlíme nad slovy ze 4. kapitoly Markova evangelia. Před námi je tedy ten druhý Ježíšův výrok. Dávejte pozor na to, co slyšíte. Jakou mírou měříte, takovou vám bude naměřeno a ještě přidáno. Neboť kdo má, tomu bude dáno a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Zkusme zase vniknout do logiky toho výroku.
I tento výrok se objevuje u Lukáše i u Matouše a opět v jiných souvislostech než u Marka. O tom měření, o těch mírách čteme u Lukáše ve vztahu s výrokem nesuďte. Stejně tak to čteme v kázání nahoře u Matouše ve vztahu k tomu výroku nesuďte. A stejně tak, co se týče toho dalšího výroku, neboť kdo má, tomu bude dáno a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Tento výrok my známe z podobenství o hřivnách, které je jak u Matouše, tak u Lukáše. A zase je otázka, proč Marek použil tyto dva výroky izolovaně a spojil je s těmi předchozími dvěma výroky? Vyjdeme-li z toho, že ty první dva výroky hovoří o Božím království, které nesmí zůstat skryto, tak v tomto duchu potom by to znamenalo, že ta míra, kterou měří ti učedníci, kteří nesou to Boží království, kteří ho dávají vlastně těm dalším, tak tou měrou, jak oni se v tom angažují, to potom bude ta míra, jak jim Bůh bude odplácet. To znamená jinými slovy, jak my neseme to Boží království, do jaké míry se angažujeme v tom nošení Božího království v tomto světě. Tak to je ta zaslíbená odměna tou stejnou měrou, jakou my se angažujeme. Tou stejnou měrou se Bůh bude angažovat ve vztahu k nám. To je to zaslíbení. A ten závěrečný výrok, neboť kdo má, tomu bude dáno a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má, tak je to vlastně jakési varování. Marek ho vzal z toho podobenství o hřivnách a navázal ho na tuto myšlenku, že je nutné to Boží království v tomto světě nést. A je to vlastně jakási hrozba a zároveň zaslíbení. Hrozba pro ty, kteří by si chtěli to království Boží nechat pro sebe. Tak ti by byli podobně těm, kteří strkají tu lampu pod stůl. Zatímco ti, kdo to Boží království v tomto světě nesou a nebojí se, tak ti jsou podobně těm, kterým bude ještě přidáno. Otázka je, jestli Marek vůbec věděl, že tento výrok je spojen s tím podobenstvím o hřivnách. A jestli věděl, že je spojeno s tím podobenstvím o hřivnách, tak tam ještě může být ta souvislost s tímto podobenstvím. Ale i takto izolovaně ten výrok má smysl v logice toho, že Bůh se přiznává ke všem, kteří to Boží království v tomto světě nesou a jsou jeho nositeli.
Takže když bychom měli odpovědět na otázku, co je to, co ten člověk má, ten, kterému bude přidáno, a co je to naopak to, co nemá?
Já myslím, že to není otázka toho, co má nebo nemá, ale čeho je nositelem. To, co přijímá, to je totiž důležité si uvědomit, že člověk vlastně nedává ze svého, ale dává z toho, co dostává od Boha. Takže když bychom to stáhli na ten základ úplný, tak dostáváme-li Boží lásku, dostáváme-li odpuštění, dostáváme-li Boží milosrdenství, tak to je to, co máme zrcadlit v tomto světě. Opět lásku, odpuštění, milosrdenství. A čím více jsme nositeli těchto božích hodnot, tak tím více se to Boží království může v tomto světě rozšiřovat, ale zároveň je to ke slávě Otce, jak čteme potom třeba u Matouše, ale s janovskou tradicí řečeno, je to i v rámci toho utužování společenství mezi lidmi.
No a je vůbec někdo, kdo nemá, kdo nedostává, kdo není nositelem?
Na to je velmi těžká odpověď. Já osobně si myslím, že nikdo takový není. Že jsme-li obrazem Božím, tak v sobě už v tom základu zrcadlíme to Boží, to znamená Boží lásku, odpuštění, milosrdenství. A záleží na tom, jestli to objevíme v sobě, jestli překonáme ten egoistický pohled na svět, že všechno se musí řídit podle nás a začneme vnímat z té druhé strany. Protože všechno, co jsme teď vyjmenovali, láska, odpuštění, milosrdenství, zůstaňme u těchto třech termínů, se vždycky musí dít nutně ve vztahu. To znamená, že čím více člověk se začne otevírat tomu druhému člověku a Bohu, tak není možné, aby zjistil, že tím není nadán. Z mého pohledu je každý člověk nadán láskou a je schopen milovat.
A když to člověk nemá, když člověk naopak šíří nenávist, zlobu, zášť, a někdy to může být i vyznávající křesťan.
Tady bych si pomohla některými výroky apoštola Pavla, protože ten o tom hovoří, že to jsou ty skutky své vole. A jsme zase u toho, když jsme mluvili o těch svévolnících z hlediska toho starého zákona, tak to jsou ti, kteří nejdou po té boží cestě. A z hlediska nového zákona řečeno s Ježíšem podle kázání nahoře spějí ke smrti po té široké cestě. Ale je tady ta jasná výzva, kdy i Pavel, i Ježíš v těch novozákonních textech ukazují, že člověk má možnost se rozhodnout. A je přímo vyzýván k tomu, aby se rozhodoval k té cestě úzké, k té, která nejde tou cestou zloby, nenávisti, rozkolů a rozporů, jako o tom Pavel mluví třeba v listě Galackým, ale aby šel tou cestou čerpání a dávání těch božích darů, právě jako je láska, radost, trpělivost. A já tady nechci teď citovat zase celý list Galackým, ale myslím si, že to je věcí rozhodnutí a že písmo, jak starý zákon, tak nový zákon, nás jasně vede k tomu, abychom se rozhodovali pro to dobré.